Nu, festivāla nosaukums ir Eju meklēt, un šis nosaukums jau arī izsaka to savu būtību, ka mēs aicinam atrast sev interesantu teātru žanru, varbūt tādu žanru, kādu jūs neesat pirms tam redzējuši. Mēs esam padomājuši par to, lai festivālā ir izrādes dažādai mērķautorijai, dažādai vecuma bērniem. Laikmetīgās dejas un ēnas teātrs, tad ir klaunāde, tad ir zīmējuma teātrs, pagalma teātrs, muzikāls performances, izrāde lekcija. Un no ārzem izrādēm mēs pieaicināsim tiešām tādas izrādes, kāda žanra nav Latvijā. Mm-hmm. Arī bagātinātu savu redzesloku. Un tepat laikā mēs arī sagaidām, ka uz festivālu atbrauks arī ārzem eksperti, arī profesionāli mākslinieki, kas apskatoties Latvijas izrādes, domās par to, ka varētu veidot sadarbības.